Bat, bi, iru, tiri, txarra, txarra, tiri, badoa, xinauri, tiri, txarra, txarra, tiri, lanean betiari, tiri, txarra, txarra, tiri.
Aitorri Kastolako Egiauzoko irratia. Egiatar guztiona eta egiatar guztionzat. Aste arte eta ostegun arratsaldetan zuekin, 106.8 FM. Prestatu ditugun lanak gustatzea espero dugu. Kaixo, gu LHSIB-ko ikasleak gara. Gaur, otsaiak 5, ikasturteko gure lehenengo irratsaioa egingo dugu. Espero dugu asko gustatzea, mila esker entzuteagatik. Enarak sumarioaren berri emango digu.
Orainik Enara sumario esango dizuet lehenik eta bin. Ondoren Aritz Adurrunai eta ni Enara albisteak esango dizkigu hori guztia esan eta gero euskal mitologiarekin etorriko dira Uxu eta Hegoa. Segidan pelikula eta liburu batzuk gomendatuko dizkigu Iratik. Txisteak eta asmakizunak ere kontatuko dizkigu Unai eta Adurrek. Azkenik ikastorako urtebetetzeak adieraziko ditu Aritzek. Gure gaurko esataria Uxu izango da.
Egiako albistekin Aritz datorkigu. Ondoren Donostiako albistekin Enari Izagirre. Eta azkenik Unai eta Adurrek Euskal Herrikoak esango dizkigute.
Egia rekord denda vinilo zalentzat etxe bat egian. Batzuek esango dute erokeria dela 2025. Urtean disko denda bat irekitzea. Baina vinilo formatuko diskoen zalentasuna itzultzen ari da. Gero eta jende gehiagok estimatzen du formatu fisiko hori. Hori argi edukita Egia Records disko denda ireki dute. Egian, Egia kalean, 6, Beñat Maneiro eta Izea Fernandez egiatarrek. Joan den hilabetean ireki zuten. Hain zuzen ere, gaur egun Miracruz kaleko Lizdix eta Parte Zarreko Beltza Records eta Donosti Rock dira Donostiako disko denda bakarrak edo bakarrenetarikoak. Eta zerrenda horretara Egia Records batu berria da. 10 urte Egian euskaraz bizi nahi dugulako egiatasmoa abiatu zutenetik Euskaraldiaren aurrekarietako bat. Duela 10 urte 2006ko urtarrilaren 8an Egia euskaraz bizi nahi dugulako euskaldunen ahalduntze kolektiboko ariketa mugarri abiatu zuten Egian. 2018an estreinakoz Egian zuten Euskaraldiaren aurrekarietako bat izan zen. Horrela urtarrilaren 8tik otsailaren 6ra eguneroko bizitza euskaraz utxean egin zuten auzoko eragile eta taldetako kideek eta otsailaren 26tik martxoaren 4ra norbanakoek bizipenak biribiltzeko egia euskaraz eguna ospatu zuten martxoaren 12an. Egia bizirik auzo elkartea, trebiska dantza taldea, porrontxo jaietako kidek eta antxetatan takun izan ziren parte hartzaide batzuk.
Seiko danborrada. Donostiako danborradan 167 heldu elkarte parte hartu zuten. Txikien danborradan 4.630 umek bete zituzten kaleak urtarrilaren 20an. Gainera, danborrada hau berezia izan da 100 urte bete direlako. 2006ko urrezko danbora Xabier Anduagak eraman du. Bestalde, aurten hiritar merezimenduen dominak besteak beste Ema Larreta, genero eta minusbaliotasun ezitzailea eta Josetxo Fuentes. 1984ean Donostiako martxaren dantza koreografiaren sortzaileak jaso zuten. Bestalde, uztailera bitarteko programazio aurkeztu du Emakumeen Etxeak. Donostiako Emakumeen Etxeak programazio landu bat osatu du, urtarriletik uztailera bitarte. Hala, 2010-etik tailera eta jarduera besteak beste antolatu dituzte, desberdintasunean eta feminismoan oinarrituta. Ikastaro eta tailerak doainik dira. Baina aurrez izena eman edo hitzordua hartu beharten Emakumeen Etxearen webgunearen bitartez edo udaleko berdintasun zailaren webgunearen bitartez. Orain Unai eta Durrek Euskal Herriko albisteak emango dizkigu.
Nafarroan, seme alabak euskarazko ereduetan matrikulatzera deitu dute. Nafarroan ikastetxetako aurre matrikulazio epea gerturatzen ari delarik, seme alabak euskaraz matrikulatzeko deia egin zuen urtarriaren 22an, Iruñean. Euskalgintza eta hezkuntza arloetako eragile nagusiek, sindikatuekin batera. Nafarroan, aurrak euskarazko hezkuntza ereduetan matrikulatzea duen garrantzia nabarmendu zuten. Aurrei unibertso bat ateak irekitze dizkila azpimarratu eta Nafarroako gobernuari eskatu diote, trabak jartzeari usteko eta euskarazko matrikulazioaren alde egiteko.
Osakidetzako eta osasunbideko medikuek astebeteko greba egingo dute hilero. Osakidetzako eta osasunbideko medikuek datozen hilabetetan astebeteko grebak egingo dituzte, otsailetik ekainera. Lena, otsailaren 16ko astean. SME, Euskadiko Sendagileen Sindikatuak eta Nafarroako Sindikatu Medikoak bat egin dute greba deialdiarekin. Greba egunak zaztu dituzte, otsailean 16tik 20ra, martxoan 16tik 20ra, apirilean 27tik 30ra, maiatzean 18tik 22ra, eta ekainean 15tik 19ra. Ohar bat egingo dute, greba historiek lehen etapa direla. Ezela ona musika, zaratatxu eta aguantazina. Txakurra zonka dabil, nozbait isilduko da. Telefonaren txirriak, goizero goizero esnatzen nau. Burbuxa baten barruan, bizi nahiko nuke. Atzoko ongo gorrak, gortzak buskatzeko moduan. Benetan nazka ematen dit kutxako kola luzeak. Kaina bat edango nuke, baina medikuak galera zidit. Itxasoaren zabelean, bi bizi nahiko nuke.
Orainik Uxue Mari eta Basajaun buruz hitz egingo dizuet. Lehenik Marirekin hasiko naiz. Mari amalurren pertsonifikazioa da naturan. Anbotoko dama, aralarko dama, muruko dama edo aketegiko sorgina izena ere ezagutzen da. Itxura zoomorfiko hartu ohi ditu Marik bere lurpeko bizilekoetan. Zezena, aria, akerra, zaldia, sugea, saia eta abar. Eta giza itxura hartzen du, berriz horietatik kanpokoetan. Itxura horietako bat emakume eder eta lirainarena da, ile luzekoa oinetarainoko tuinka gorri bat duena jantzia, urrezko zinta bat duela bekokian, urrezko gaztelu bat eraman ohi du eskuineko eskuan eta erentzuge bat, dragoia, edukitzen du oinen inguruan kiribildurik. Haren mende daude emankortasun eta uztak, eta bera da euriaren sortzailea. Majo edo sugar jeinuarekin ezkondurik dago. Biseme ditu, Mikelatz zintzoa eta Atarbi gaiztoa. Ongiaren eta gezkiaren arteko oreka iruditzen dute, eta berak menderatzen ditu pertsona mitologiko guztiak. Europazarreko kultura matrikalen jainkosa aintzinakoetako bat da. Behar bada Mari izan ere kultura zeletako jainko zerutiarren aurrekoa da, eta baita kristautasunaren aurrekoa ere. Lurraren barrualdean bizi da, Anbotoko mendiko osin eta itzuloetan. Hori da hain zuzen ere Mariren bizileku nagusia. Hala ere beste 20 bizileku inguru ere baditu Euskal Lurralde barrena. 7 urtez behin aldatzen du bizilekuz eta suak inguraturik joaten da batetik bestera odei gorri baten edo haize bolada baten antzera burrunbandia sortuz. Orain Basajaun ez hitz egingo dizuet. Basoko gizaki basatia da, gentilekin ere lotu ohi da. Natura gizakiak inbaditutako lekuetatik babesteko gelditzen zuen lurrean. Garaia eta indartsua da, eta belaunetaraino iristen zaio ilea. Artaldeak eta artzainak babesten ditu. Ekaitza hurbiltzen direnean, oiuka ematen die artzainei horren berri. Otxoen erasotatik babesten ditu abereak eta ardiek ura hurbil dagoela antzematen dutenean kaskabiloak mugitzen dituzte. Ordainetan Basajaunek ogi puska bat jasotzen du ordain gisa hartzaileak lo dauden bitartean. Basoaren barruan bizi da eta hainbat asmakizun egin dituela esaten dute. Hala nola mendikateak, errotak, Gorbeiako basoetan bizi zen, Araban eta Bizkaian, Iratikoetan, Nafarroan eta baita Ataun inguruan ere. Orain egoak euskal mitologian dauden beste pertsonai batzuei buruz hitz egingo dizuela.
Orain, Galtzagorri eta Malurri buruz hitz egingo dizuet. Galtzagorriak euskal mitologiako pertsonaia batzuk dira, Euskal Herriko tradizio eta kondairetan oso garrantzitsuak direnak. Mitologiaren arabera, Galtzagorriak izaki magikoak eta txiki-txikiak dira, begi bistaz ia ikusten ez direnak. Galtzagorriak taldelana garrantzitsua dela erakusten dute. Izaki txiki hauek bestei laguntzean lortzen den postasunaren balio erakusten dute. Galtzagorriek gizakiei etxeko eta baserriko langustietan laguntzen diete. Egin beharreko eginkizunak zailak eta ikaragarriak izan arren. Azkar batean egiten dituzte. Gainera, galtzagorriak beti laguntzeko prest daude. Hori da haien ezaugarri nagusia. Hala ere, batzuetan, pixka bat nekagarriak direla esaten da. Haien jabearen inguruan biraka-biraka egoten direlako oiuz galdezka. Eta orain zer. Oso txikiak diren gizonete emakumeak dira. Gizaki itxura dute, baina haien belarriak iratxoenak bezalakoak dira. Eta izenak dioen bezala, prakagorriak dituzte beti jantzita. Izaki magiko hauek olentzerurikin batera bizi dira. Horrek, galtzagorrien eta gabonen arteko lotura handia indartzen du. biek paper garrantzitsu bat daukatelako Euskal Herriko gabonetan. Orain, Galtzagorri agurrezateko ordua da eta Malurren txanda da. Ama lurra da jainkosa nagusia, lurra da izaki bizien bizilekua, eta bera da ingurun, da gure ingurune naturala sortu duen berezko bizindarra. Harri esker bizira animaliak eta landareak, eta ark ematen dizkigu gizakioi elikagaiak zein bizitzeko behar dugun lekua. Lurrean bizirean pertsonaia mitologiko gehienak eta bailta. Baita hildakoen arimak ere, amalurren fedea oso antzinezkoa da Euskal Herrian. Ekialdetik iritsitako kulturek ekarri zuten berarekin jainko zeruganarako sistemera. Diru txamponak eskaintzen zizkiola esaten du Barandiaranek. Kobazulo batzuetan aurkitutako txamponen arabera mesedea jasotzeko esperantzaren ordainean. Eliza katolikoak ohitura hori du bereganatu. Eta baseliza barruetan txamponak ustea salvazio meritua bihurtu du. Euskalko indaira dioenez, gizakiak lurplanetan bizitzen hasi zirenean ez zegoen ez eguzkirik ez ilargirik. Mende eta itzulotatik irten ziren jeinu izugarriek izuturik. Amalurren gana joan ziren eta laguntzeko eskatu zioten. Amalurrek eguzkia sortu zuen haientzat, eta geroago ilargia. Horrela gauez ere babestuta egongo lirateke. Baina espiritu gaiztoek eta jeinuek gauez irtenen jarraitzu zuten. Ilargiaren argiak ez baizien kalterik egiten. Gizakiek berriro eskatu zioten amalurri gaueko jeinuei aurre egiten laguntzeko. Amalurrak azken oparia egin zien, eguzki lore sortu zuen. Halako eran non gaueko izakiek ura ikustean eguzkia zela pentsatuko baizuten eta urrundu egingo baiziren. Orduz geroztik gizakiak beren etxetako ateetan jartzen dute eguzki lorea gaueko jeinuek traba egin ez diezaten.
Pelikulak asko gustatzen altzaizkizu, honemen bi pelikulen gomendioak. Gomendio hauek iratik emango dizkigu.
Gaur, bi pelikula gomendatuko ditut. Azteko La Sociedad de la Nieve pelikula gomendatuko dizuet. Alde batetik oso interesgarria da, eta pizka bat beldurgarria. Beste aldetik Jumanji pelikula oso interesgarria eta parregarria da. Ikus alduzue bi pelikula hauek, efa dituzue ikusi baduzue plan aztebururako.
Zinetan aztu nuen bihotz naizena oroitarazten zidana esaidazu behingoz jo izan dituen erantzuna.
Jarraian iratik bi liburu gomendatuko dizkio.
Kaixo, gaur bi liburu gomendatuko ditut. Azteko Natla Grande liburu oso parregarria da, eta oso ondo ulertzen da. Bestaldertik, Emies Invisible liburua da, neri bigarren gomendioa. Oso polita da, eta laguntasunak zer nolako garantzia duen, afirmarratzen da bertan. Animatzen dizuet bi liburu hauek irakurtzea.
Maitatua besteri izan aiet zuenaz itzegidazu orain argiak itzaltzean naizenaz bizitza gupida gabe honetan.
Eta orain txiste batzuk kontatuko dizkigute Adurre eta Unaiek.
Jaimito, nola esaten da ingelesez katu hauretara nori zen eta ito zen? Oso errazan dere nio, de kat katapumun de water glu glu no humor miau miau.
Pertsona bat kaletik doa eta lagun batekin aurkitzen da. Nire txakurra superazkarra da. Zergatik, kaletik indola botikatean pixa egiten hasi zen. Hori txakur guztiek egiten dute. Ez zeren eta pixan analiziak jartzen zuen. Orain, asmakizunekin datozte adurreta unai.
Gehiago jaten dudan bitartean, argalagoa egiten naiz.
Zer da?
Kalde!
Jantzi asko ditu, baina denak zarrak. Kentzen dizkozunean, hasten dira negarrak. Zer da?
Tipula!
Doinu balaia gauaren bertan, xugak biztu da izertitake artean. Berotasunak errea, bidean bizitakoek, eraikitako harremanek bizten gaituzte. Jaio dine, jaio bai, barrenak askatzeko, bizi gara bizi zuen beroagatik. Ileak unta jartzen, zaizkigun bitartean, jarraituko dugu zuen artean.
Aritzek eskolako urte betetzeak esango dizkigu.
Gure eskolan ikasle asko dira otsailean urte betetzen dituztenak. Hemen dituzue lehenengo 15 egunetan urte betetzen dituztenak. Koen Gost, otsailak 2. Eneko Santaren, otsailak 2. Oier Segurora, otsailak 3. Maren Argandoña, otsailak 3. Lur Martínez, otsailak 4. Ainara Garcias, otsailak 5. Lauren Iglesias, otsailak 6. Inska Dorleri, otsailak 6. Maji Gabiran, otsailak 7. Jonetan Ezkurra, otsailak 8. Ara Calcedo, otsailak 8. Francis Aurora, otsailak 8. Julen Campo, otsailak 13. Ainhoa Cuestas, otsailak 14. Elaia Zurutuza, otsailak 15.
Zorionak!
Esker gure gelako lehenengo irratsaioa entzuteagatik. Oso ondo pasa.
Agur!
Bat, bi, iru! Txirri txarra, txarra, txirri badua xinauri. Txirri txarra, txarra, txirri lanean betiari. Txirri txarra, txarra.